De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Comezámola aquí hoxe, estamos xa a xoves, estamos a día 4 de marzo. Hoxe, bueno, anunciaba Meteo Galicia así un día, bueno, entre indefinido, entre punta van de moro, que non se estaba, non sabía moi ben si iba a chover, non iba a chover, si, bueno, pois ao final... A cousa vai se mantendo, saiu incluso o sol, as temperaturas son agradables. En fin, que promete que teñamos un día moi, moi, máis que aceptable, eh? Firmamos aí sin ningún problema. 4 de marzo, xoves, en canto aos datos da COVID, os datos que publica hoxe o Sergas. Bueno, pois seguimos baixando un poquinho, poquinho a pouco. Oleiro sitúase hoxe, ahora mismo, hoxe, quero dicir, en 128 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. 128 casos acumulados por cada 100.000 habitantes en 14 días. Deixamos xa ese punto que nos traía tan así dos 250 casos por 100.000 habitantes, que era aquilo que consideramos como xa o punto de inflexión donde xa a cousa era peligrosa ou moi peligrosa. Aínda hai algún, estemos Arteixo, que está por enriba deses 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días, está en 268, e o concello da área coruñesa que sitúa ou que supera aínda eses 250 casos por 100.000 habitantes. A Coruña xa baixou deles, está nos 235. Pois seguimos baixando pouquinho a pouco, eso sí, moi progresivamente, pero seguimos con esa tendencia baixa, co cual, pues bueno, sempre un motivo de satisfacción, que diría outro. Pois comenzamos esta outra mirada de hoxe, por certo, recordando, e es que estamos, na semana do Día da Muller, non, porque o Día da Muller é o día 8, que o vindeiro lunes, pero hai xa moitos actos durante esta semana, e quería decirles que en Oleiros pois estánse levando a cabo diversos actos para conmemorar precisamente ese día, o Día da Muller, e que hai, entidade, que unha iniciativa nova que se denomina Mulleres de Oleiros e que están desenvolvendo diversas actividades dentro do noso municipio. Verían estos días, onte concretamente, e ainda se poden ver hoxe, lazos violetas pois situados en moitos puntos do noso municipio, en espazos públicos, en farolas e demais. Bueno, por fora parte desa campaña reivindicativa, desa campaña para conmemorar o Día Internacional da Muller, que, insisto, o vindeiro luns. Tocaba onte dos lazos violetas, hoxe o que propoñía este colectivo era pois prendas violetas, vestirse de cor violeta, con algunha prenda violeta. Facerse unha foto, subir ás redes sociales. Teñen dous hashtags que están utilizando estes días para facer, para darlle visibilidade a esas actos. Son os hashtags almohadilla 8M Oleiros ou almohadilla galegas 8M. Xa digo, hoxe era o día das prendas violetas. E mañá venres, fan un chamado a que cada quen ou cada muller, cada un ou cada unha, pois poña en valor o seu referente feminista, escolle o seu referente, compartilo nas redes sociais a través deses hashtags de almohadilla 8M Oleiros ou almohadilla galegas 8M. Despois, para o sábado, buscarse frases das manifestacións. Escolle a túa frase mítica das manifestacións do 8M e súbea tamén ás redes sociais compartida con esos hashtags de Almodía 8M Oleiros o Almodía Galegas 8M. Isto o sábado. Despois, o domingo, pois propoñen pois visitar puntos selfies, facerse un selfie en diversos puntos do municipio. Pois entre os puntos que propoñen son o Parque das Trece Rosas en Bastiagueiro, o Monumento ás Aboas e aos Avós do Parque José Martí de Santa Cristina, o Monumento de Tía Antonina en Mera ou a Praza da Liberdade en Nós. Compartilo tamén a través das redes sociais, darlle visibilidade a través deses hashtags. E por último, para o día, o propio Día da Muller, para o día 8, o luns, pois propoñen unha concentración na Praza Ester Pita de Santa Cruz a 7:30 da tarde, concentración na que fan fincapé na necesidade de manter as distancias, a distancia social, a distancia de 2 metros entre participantes e, bueno, e pois acudir con máscara e demais. Manifestarnos non é incompatible con cuidarnos, din. Invitan a esa movilización. Bueno, pois xa saben, hai que buscar fórmulas imaxinativas tamén, a parte das concentracións e demais, buscar fórmulas imaxinativas a través de utilizar as redes sociais tamén para darlle visibilidade a ese Día Internacional da Muller, ese Día da Muller que se celebra o día 8, o lunes día 8. Hoxe, xa saben, é o día de vestirse de cor morado. Bueno, e comezamos esta outra mirada con un artigo que firma Ramón Lobo en Infolibre que titula A desesperanza queima contenedores. Ramón Lobo di que fai un par de semanas escribiu sobre neonazis disfrazados de falanxistas no cementerio da Almudena en Madrid. Hoxe di quixera facelo sobre os violentos que vandalizan Barcelona e outras cidades españolas coa excusa de Pablo Hasél. O fácil sería chamarlles nazis, solo para equilibrar e parecer ecuánime, pero as cousas complexas nunca se explican dende os adxetivos e as frases feitas da condena. É posible que ambas señan a expresión averiada do mesmo problema. Esta violencia deixou de ter fai tempo relación coa liberdade do rapeiro. O filósofo Emilio Lledó, un dos nosos grandes sabios, vincula a liberdade de expresión á liberdade de crítica e de pensamento. Para que sirve a liberdade de expresión se non sabes pensar, se non tes sentido crítico, se non sabes ser libre intelectualmente? Que me importa a liberdade de expresión se non digo máis que imbecilidades? Outro sabio, semiólogo italiano Umberto Eco, mostraba un tono similar na súa preocupación polo efecto das redes sociais. Antes o imbécil solo molestaba no bar, pero agora faino tamén nas redes sociais. Antes de que me tilden de antigo, direi que me gusta moito, sobre todo, Twitter, que me dá acceso a unha información de calidade fora dos circuitos tradicionais. Para conseguilo hai que aprender a seguir a medios serios, a organismos, a organizacións, a ONGs e a persoas capaces de emitir cordura e datos. É esencial deixar fora os tóxicos. Choveu moito dende o falecemento de Eco fai 5 anos. Agora, a parte máis velenosa das redes domina o debate social e político e arrastra tamén o xornalismo. O efecto perverso deste mixunxia crítico é a desaparición dos feitos probados e da verdade como un valor esencial na sociedade. Donald Trump é unha consecuencia deste ambiente baseado no medo, o odio diferente e as emocións. A América Blanca que abraza a xenofobia e os bulos está tamén en España. Son moitos os que votan a Vox e escoitan a Federico Jiménez Los Santos, que aquí exerce o papel de axitador do recentemente falecido Rush Limbaugh. Nas redes non existe o diálogo sereno e non é posible a discrepancia por mínima que seña. Manda o exabrupto, a tribu, a secta. Hai medo a quedar fora do grupo. Pese a todo, as redes agachan petróleo para quen sabe buscar e atopar. Trátase de un mal transitorio ou o comezo dun desastre? Como será a discusión política dentro de 5 ou 10 anos? Como será a democracia? Gustoume un texto en The Guardian centrado en como mellorar a discusión en Internet. Os datos de un desemprego xuvenil masivo non xustifican o asalto de comercios nin a queima de coches de policía, pero explican o motor desa rabia. No artigo Detrás da furia dos xóvenes españois, unha xeración sin nada que perder, David Jiménez ofrece unhas cuantas claves. Nas redes puxéronos de volta e media porque unha das secuelas da cultura do picoteo é unha alarmante reducción da capacidade de comprensión lectora que en España nunca foi notable. Sempre tivemos rebaño. Agora solo nos falta a inmunidade. España pechou o primeiro ano pandémico, 2020, con un paro xuvenil do 40,13%. A metade dos xóvenes de Extremadura e de Andalucía están sin traballo e non teñen posibilidade tampouco de telo. Febreiro foi un mes desastroso. Un dos efectos do coronavirus na economía é a reducción de plantilla para aforrar diante da caída de ingresos e porque as empresas descubriron que co teletraballo non precisan grandes sedes e oficinas. Non fai falta ser demasiado listo para darse conta de que a pandemia vai a acelerar os cambios que estaban en camiño. As condicións laborales van a empeorar e a exixencia de especialización será cada vez maior. Moitos destos xóvenes sin traballo intúen que a súa vida é e vai a ser unha merda. Perdón pola expresión, pero é precisa para meternos na súa pel. Vivimos nunha sociedade que deixou de ter sitio para eles. Non todos os machacados polo sistema queiman contenedores, é certo. Trátase só de unha minoría gamberra e violenta na que se mestura de todo, pero entre eles hai motivos que se deberían escoitar e problemas que deberíamos resolver. España é a nación desenvolvida con máis paro xuvenil, 4 veces máis que en Corea do Sul. País que podría servirnos de exemplo de milagro económico, saltándonos, claro, a dictadura do General Pac. Algo falla cando os nosos dirixentes políticos vinculan a mellora da economía o horario de apertura dos bares e o regreso do turismo de aluvión. Aquí non falamos de crear, de inventar. Somos unha sociedade cos modelos de éxito trabucados e pasamos dos astronautas aos youtubers libres de impostos. O que sucede nas rúas de Barcelona dinos moito do enredo argumental do procés, pero tamén anticipanos un perigo global, o das sociedades a dúas velocidades nas que o sistema só funciona para os ricos e para os corruptos. Engádanlle o reparto desigual de vacinas entre países e persoas e atoparán a enerxía que alimenta o cabreo xeneralizado. E que fai a clase política e empresarial? Pouco. Moitas palabras e unha teatralidade fora de época e da realidade que resulta ferinte. Hai máis postureo co 40 aniversario do 23F que en Instagram, YouTube e Espanach xuntos. Política e xornalismo móvense collidos da mao por unha autoestrada, mentras que o resto manéxase en estradas secundarias bacheadas. Un 15M pacífico foi demonizado, asustou moito ao poder establecido, e dese movemento naceu Podemos, que asustou aínda máis en 2015 e a primeira metade de 2016, cando parecía que podían incluso gañar eleccións. Agora que goberna en cordial desarmonía co PSOE, sin outra opción que ha de ser acompañante e vixiante, é máis enemigo. O ogro de Moscú, o chavista vermello ou o que seña. Si se pechan todas as válvulas, estourará a ola enteira. Sucede o mesmo en Cataluña. Un día preguntáronlle ao primeiro Rockefeller, que era un tipo implacable, cal era o secreto do seu éxito. Sempre deixo 5% para o que ven detrás, respostou. En España, cómense ata as miaxas. Ramón Lobo en Infolibre. A desesperanza queima contedores. Con esto comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 4 de marzo. Facémolo como cada día, dándolle las gracias porque estén aí, dándolle las gracias porque escollan esta sintonía para estar acompañados. Gracias, como sempre, moitísimas gracias. E agora, como cada día, saúdo a Paris Ares, ademais de ocuparse da técnica de Radio Leiros, cada día comparte este espacio, os micrófonos deste espacio, Que tal, París? Moi bo día. Oxe, home, está contento porque ten algo de sol.
Pero un pouco preocupado, eh?
Sí,
non sei se a terra non precisará unha farta de auga aí,
como Dios manda.
Non, que hai que plantar as patacas, non?
Hai que darlle tempo a que se compoque.
Que seque, non? Non se plantaron aínda, non?
Aínda non.
Bueno.
A verdad que xa, pero bueno, a maioría non.
Así, tan cedo, non che sei. Porque xa sabes que isto de que chamas a familia, os amigos, me axudades a plantar as patacas. E normalmente a xente fai así como... Así como mira para outro lado, non
me cae ben hoxe. Hoxe mesmo, precisamente, non
sí,
me cae
sí,
ben.
Sí, é unha contestación socorrida esa.
Bueno, 4 de marzo, San Casimiro.
Casimiro, oxe, sí. Pois nada, parabéns.
Casimiros, parabéns, Casimiros. De santo hoxe.
Pues nada, menudo día. O sí, porque hoxe o Día Mundial da Obesidade, Sí, porque bueno, xa sabes que temos un problema, non? Sobre todo as sociedades, digamos, desenvolvidas co tema da obesidade, problema tanto de saúde como tamén social, non? E psicolóxico, porque bueno, a persoa obesa, que é unha enfermidade crónica, pois aún encima ten que soportar presión social, non? Pois iso, que cargar, digamos, con ese San Benito, non? Un pouco de bueno, estás obeso porque queres, porque eres un pouco preguiceiro, etcétera, etcétera, non? E esas cousas, bueno, pues diso se trata este Día Mundial, para concienciar un pouco sobre o problema. Ademais diso, un 4 de marzo, un día como hoxe, pois ímonos o 1606, cando a corte española volvía a Madrid tras permanecer un tempo en Valladolid. Tamén un día como hoxe, no 1810, chegaba a Málaga o rei José Bonaparte tras tomar a cidade. Non foi moi ben recibido este José Bonaparte, chamaban Pepe Botella, bueno, un montón de cousas. Tamén un día como hoxe, no 1861, nos Estados Unidos, Abraham Lincoln asumía a presidencia, unha presidencia complicadísima, que estaba xa abocada a unha guerra civil, como foi a guerra de secesión. O seu sucesor xa tiño estaba o problema. O que pasa, dixo, mira, menuda patata quente, que a resolve este que chega, que a min, vamos, como que non me dá moita preguiza. E tal, o tuvo moi complicado Abraham Lincoln. Tamén un día como hoxe, no 1877, tiña lugar, se presentaba por primeira vez a obra de balé O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Tamén un día como hoxe, no 1918, a gripe española, iniciada en Kansas, en Estados Unidos, pois mataba aproximadamente a 40 millóns de persoas en todo o mundo.
Gripe española, que non era española,
era estadounidense. Mira sí. Ti, curioso, non? Tamén un día como hoxe, no 1942, o escritor Albert Camus publicaba O Estranxeiro. Un día como hoxe tamén, no 1955, na Facultade de Filosofía e Letras de Madrid, creábase a cátedra Rosalía de Castro para o estudo da lingua, literatura e historia galegas. Tamén un día como hoxe, no 1964, nos Estados Unidos, un xurado federal metía no cárcere a Jimmy Hoffa, que era presidente do sindicato do transporte, o Teamster Union, e bueno, foi condenado por sobornar a outro xurado federal no 62. Bueno, o caso de Jimmy Hoffa, nunca un defensor, non, dos traballadores, o presidente dun sindicato, foi tan famoso. Jimmy Hoffa, vamos, se codeaba en popularidade pois con artistas ou cantantes, non era coñecidísimo Jimmy Hoffa. E bueno, tivo unha vida así, somente es decir que un dos casos negros, non, de historia de Estados Unidos, non todavía está desaparecido, non se sabe que foi deste home. E aí sigue, non? Aí no misterio, que foi de Jimmy Hoffa, a saber. Tamén un día como hoxe, no 1987 en Washington, o presidente Ronald Reagan recoñecía que Estados Unidos vendeu armas a Irán a cambio de reféns e fixo súa toda a responsabilidade do Iran Gate ante a opinión pública. Tamén un día como hoxe, no 1991, despois de 186 semanas de encabezar a lista da categoría mundial de tenis, Steffi Graf era desbancada pola yugoslava Mónica Seles. E un día como hoxe, no 2004, a Unión Europea aprobaba unha tarxeta sanitaria común para atender os turistas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor e violinista Antonio Vivaldi, como a Agustina de Aragón, a heroína española, como a Francisco Asorei, o noso escultor, que era de Cambados. Tamén un día como xe nacía o poeta da xeración do 27, Emilio Prados, o director de orquestra e pianista francés Paul Muriat. Seguro que moitos teñen discos de Paul Muriat, porque fixo un montón de... Era como Fran Purcell, ¿no? Todas estas orquestras, así. Tamén un día como xe nacía o cantautor italiano Lucio Dalla, o compositor e guitarrista británico Chris Rea, tamén hoxe cumpre anos o cantante italiano Umberto Tocci, tamén o músico cubano Emilio Estefan e o piloto de motociclismo Alex Cribillé. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o director de fotografía Néstor Almendros, que foi 5 veces nominado aos Oscars e gañou un Oscar. Tamén nos deixaba o filólogo Fernando Lázaro Carreter, e deste lembro-me moitísimo, porque todos os libros nos que estudaba lingua e tal eran todos de Fernando Lázaro Carreter. Sí, sí. Penso que este home, vamos, foi dos que escritores que máis libros vendeu, non? Na historia nosa, porque non había outro, era o máximo. Tamén un día como hoxe nos deixaba Luke Perry, o actor estadounidense, e tamén un día como hoxe, en concreto o ano pasado, falecía o diplomático e abogado peruano e secretario xeral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Polo tanto, xa ve xosé que morea de cousas aconteceron un 4 de marzo, un día como hoxe, que era raro ter esta calor,
este tempo, ¿no?
Este tempo, esta seguro, calor, seguro. Así esta bonanza, sí. No, esto normalmente en marzo non se daba, No, nin falar.
Bueno, pues nada, parece que este marzo sí que ven así. Bueno, sí, momento,
sabes que
por como menos comienza así, comienza
como,
bastante.
¿Cómo era? Cuando abril marcea y ¿cómo era eso?
Cuando marzo mallea, mayo marcea.
Ahí
o
está.
Sea que si en marzo vengo tempo de mayo, mejor cuando veña mayo igual.
Se sabe sodito y molo pagar. Molo pagar.
Eso habémoslo pagar.
Le vamos 2 días, imagínate.
Bueno, pues nada, imos co tempo.
Imos.
Un rayo de sol.
Pois hoxe Meteo Galicia falaba de unha certa inestabilidade atmosférica sobre Galicia, pero bueno, Galicia grande, tampouco non... Exactamente, sempre ten que caer no mesmo lugar, non?
Vamos.
Hoxe, bueno, anunciabas tamén un ascenso das temperaturas, máis acusado nas mínimas, e hoxe o vento soprará frouxo de dirección variable, rolará o nordés no transcurso do día. Ainda así, hai que decir que non se descarta que poida caer en algún lugar algún chubasco illado e ocasional pola tarde, localmente treboento. Mañá venres, influencia de novo xa de altas presións con circulación do vento do nordés. Esperamos un día de tempo seco con ceos en xeral pouco nubrados. Pola tarde pódense formar nubes de evolución ao sur, alá polo sur poden deixar algún chubasco. As temperaturas quedan mañá sen cambios en xeral ou con descensos que serán ademais notables nas máximas no extremo norte. Hoxe imos ter unha xornada de temperaturas moi agradables, moi altas para esta época do ano, e mañá pois esas temperaturas máximas descenden. Despois, o sábado, pois altas presións de novo, agárdase ceos pouco nubrados ou despexados, con algunha nube de estancamento e temperaturas que sufren de novo un descenso lixeiro tanto nas mínimas como nas máximas. E o domingo continúa ese descenso das temperaturas, pero tamén continúa a influencia anticiclónica, con vento do nordés. Alternancia de nubes e claros no extremo norte, ceos pouco nubrados ou despexados no resto, e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. Con vento, como decimos, do nordés, que soprará moderado no litoral e frouxo no interior. Temos, por tanto, pois bo tempo para o que queda de semana. Bueno, despois das novas do tempo, imos coas novas, coas que destacan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
De zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofremos.
Repaso a eses titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por la portada de La Voz de Galicia, que destaca que a proposta de sanidade para a Semana Santa cerrojazo, 14 días, toque de queda e sin celebracións. Apóstase tamén por prohibir as reunións en domicilios e vetar a volta a casa dos estudantes. Titula tamén La Voz que a terceira onda sigue en descenso en Galicia, con 24 ingresados e con 233 casos menos. E pregúntase por que se produce un brote nunha residencia de maiores con usuarios e traballadores xa vacinados. En un centro de Xinzo de Limia deron positivos 7 residentes. Tamén titula La Voz: a pandemia obliga a suavizar as exixentes normas das oposicións. Os interinos poderán non asistir sin quedar fora das listas e barállese cambiar algunhas probas prácticas por teóricas. Outros temas na portada de La Voz: o colapso da páxina web para obter o código QR que deixa moitos hosteleiros abocados ao incumplimento. E revela tamén outra cousa: que moitos deses hosteleiros, pois digamos que non estaban ao día coa normativa, non estaban rexistrados, algo que é esencial e obrigatorio para esa actividade, no rexistro de turismo de Galicia. Destaca tamén La Voz que a Axencia Europea do Medicamento empeza a estudar en tempo real a vacina rusa. Axentes da UDEF rexistran as oficinas de Alu Ibérica na Coruña pola venda da empresa. Titula tamén Di La Voz que a delegación do goberno en Madrid prohíbe todas as manifestacións do 8M. Xa hai moitas críticas por esas prohibicións da delegación do goberno, porque entre outras cousas a delegación do goberno en Madrid pois non prohibiu manifestacións de ultraderitistas, etcétera, etcétera, pero sí que prohibiu ou decidiu prohibir todas as manifestacións do 8M na capital. Desescalada por comunidades, Cataluña levanta as franxas horarias da hostelería. Titula tamén que a Fiscalía recurre á absolución de Cristina Cifuentes para que se repita o xuicio do caso do Máster, que o Supremo investigará a Echenique por alentar as protestas contra Hasél. Non sei se haberá algunha cousa da que non se poida acusar a Podemos. Entre outras, pois, en este caso, o alentar as protestas contra Hasél, un dos titulares. Villarejo: a súa saída do cárcere, as cloacas non xeneran merda, límpana, di o comisario Villarejo, que por certo poñeron liberdade porque non foron capaces de xulgalo aínda. Entón, pois bueno, esgótase o tempo de prisión preventiva, como non hai xuízo, pois mándano á rúa. O temor a un novo asalto ao Capitolio provoca a suspensión de unha sesión parlamentaria en Estados Unidos, e outro dos titulares: ENTE compromete 400 millóns na súa fábrica se pode seguir operando en Pontevedra, e compañeiros da muller do asesino de Oza Cesuras e do viúvo declaran que estes acabaron enfrontados. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Adiante, París.
Pois o primeiro con foto é un ano de coronavirus na Coruña. Tamén que os traballadores do Hospital da Coruña dan as grazas tras un ano de COVID. Tamén que, din, impactoume o pánico nas caras dos compañeiros ante situacións que ende xamais pensamos vivir. A Galicia sen COVID sube un 57%, son xa 165 concellos en casos durante 7 días. O área da Coruña supera os 27.000 contaxados de COVID nun ano, e 9 autonomías plantexan pechar fronteiras en Semana Santa e Galicia pide máis tempo. Despois temos xa outros titulares, como a que a Policía Nacional toma as fábricas de Alu Ibérica na Coruña e Avilés, que agora mesmo, bueno, ten lugar un pleno na cidade da Coruña, que o 50% da electricidade do novo edificio de Inditex se vai xerar con 3.380 placas solares, que Santa Cristina ten unha paradeira mariña que non figura no Atlas nin no plan de dragado. Tamén que o noroeste alíase con 5 autonomías para forzar o goberno a rectificar o plan do lobo, que Marea recurre no xulgado a inadmisión das súas emendas ás axudas ás asociacións, que o pequeno comercio da Coruña súbese o carro online, que Enagás e Acciona proxectan xerar hidróxeno verde en Punta Langosteira, que o bello depósito do Pazo de Meirás en venda pódese utilizar de armacén, e reza o anuncio. Despois temos outros titulares en Galicia. Vivenda acumula 148 millóns en fianzas de aluguer, un 45% máis que hai 5 anos. Unha nova cara para San Andrés, é un titular a nivel de novas locais. Despois temos outros titulares de sociedade, como a que un de cada tres españois di chorar pola pandemia, segundo CIS. Que España, en España, a Fiscalía do Supremo investigará a Echenique por alentar as protestas por Hasél, que as medidas sociais pola pandemia reducen un 45% os desafiuzamentos no 2020. Despois xa en internacional, que o duque de Edimburgo supera con éxito un procedemento para tratar unha afección cardíaca, que Sanidade pide pechar as comunidades en Semana Santa e que os estudantes non viaxen. O mundo da cultura, pois todavía lembra, todavía está, pois, vamos, co pesar do falecemento de Álex Casademunt, ex concursante de OTE. Tamén cae a Axencia do Medicamento Europea, que comeza a estudar a eficacia da vacina rusa chamada Sputnik 5. Tamén titula este xornal que, por xa por último, que a delegación do goberno prohíbe as manifestacións polo 8M en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos os titulares en El Ideal Gallego. Destaca este diario na súa portada dixital que o Comité de Alu Ibérica pide aos empregados que colaboren coa policía. Tamén que o Área Sanitaria da Coruña C agradece con un vídeo a implicación na loita contra a COVID. Que hai tres novos falecidos, elevan o número de víctimas da pandemia en Galicia a 2.259. Galicia non ten enriba da mesa novos pasos de desescalada e ve difícil adiantar medidas para a Semana Santa. Tamén titula que a Coruña sitúase na vanguardia da investigación sobre o uso de drones, que os xardíns de Méndez Núñez levan un ano sin sufrir o botellón, que comenzaron as obras do ascensor dos Castros, que estará completado en 6 meses, que a oposición tacha de provocación a proposta da Xunta para celebrar o 8M en Meirás. Tamén titula El Ideal Gallego que Israel acusa a Irán de terrorismo medioambiental por un vertido de crudo nas súas playas. Bueno, y hasta aquí esta primeira parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Agora imos co boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte. Hoxe xoves, como cada xoves, pois temos Espazo Ceida. Iremonos ao Centro de Extensión e Divulgación Ambiental de Galicia. Iremonos ao Ceida. Hoxe falamos con Isabel Fernández Domínguez, ela é consultora e formadora freelance en comunicación patrimonial. Bueno, pois é unha das persoas que vai impartir o curso de deseño de actividades educativas para a sostibilidade que organiza o CEIDA. Impartiu ela xunto con Toñi López. Bueno, con ela falamos nuns minutos aquí en Radio Leiros, no Espazo CEIDA.